Fransada hər dördüncü adam siqaret çəkir. Moskvada bugün metronun 174-cü stansiyasının açılışı olub. Stretinski Bulvar stansiyası yeganə stansiyadır ki, onun şəhərə çıxışı yoxdur. Stansiyadan Moskva metropoliteninin digər qollarına keçid üçün istifadə olunacaq. Gələn ay Moskvada daha bir stansiyanın da açılışı gözlənilir. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim edəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz Qafqaz Qovşağı və Panorama verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Zərdüş bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu 2007-ci ildə sonuncu panoramadır. Ona görə mən istərdim ki, bugünkü söhbəti elə ilin yekunlarına və gələn illə bağlı gözləntilərə həsr edək. Zərdüş bəy, sizə ilk sualım isə başa çatmaqda olan bu ilin ən son siyasi hadisələrindən biri ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev cümə günü növbəti bir əf fərmanı imzaladı. Bu fərmanla 114 şəxs azadlığa buraxıldı. Ümumilikdə isə fərman bu və ya digər şəkildə 119 şəxsə şamil edildi. Azad edilən şəxslər arasında jurnalistlər də var, siyasi məhbus hesab edilən şəxslər də. Ancaq nə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, nə bu qəzetin yazarı Mirzə Sakit, nə də gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enullah Fətullayev azadlığa buraxıldı. Siyasi məhbus hesab edilən şəxslərdən də Pirəli Oruzov və İlman Cəllov buraxılsa da Ruslan Bəşirli və keçmiş məmurlar, yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov azadlığa buraxılmadı. Zərdüş bəy, elə bu fərman ərəfəsində bir çoxları Qənimət Zahidin, Mirzə Sakitin, Enullah Fətullayevin buraxılmayacağını düşünürdü. Yəni təxminlər təqribən özünü doğrultdu. Bax, sizcə bu təxminlər nədən dəlgələrdir? Sizcə niyə bütün jurnalistlər, bütün siyasi məhbus hesab edilən şəxslər azadlığa buraxılmadı?
Əlbəttə ki, bu yarımçıq fərmanı idi və cəmiyyətdə hamının, Suriyadakı böyük diqqət özünə cəlb eləmiş insanların azadlığa buraxılmaması barədə ehtimallar ondan irəli gəlirdi ki, əhli hallar, vəziyyəti bilənlər çox gözəl dərk edirdilər ki, bu həbslərin mənası xalqı qorxutmaq, müxafiəti qorxutmaq, rəhbərləri qorxutmaq, onlara hakimiyyətin heç nə ilə, nə qanunla, nə ədalətlə, nə ictimaiyyə ilə, nə beynəlxalq ictimaiyyə ilə hesablaşmamaq qüdrətində olduğunu nümayiş etdirməkdir. Məhz buna görə hamı deyirdi ki, madam ki, eyni olanı şəhərləyib tutublar, Mirzə Sakiti şəhərləyib tutublar, Qənimət şəhərləyib tutublar, təxribat təşkil ediblər, bu cür işlərin sonunda çox yüngül əfərmanı, yəni onlar axıra gələcəklər və xalqı qorxutmada bu həbslərlə, bu cəza tədbirlərini qorxutmada davam edəcəklər. Qaldı ilə mən düşünürəm ki, il çox nümunəvi idi. İlham Əliyev hakimiyyəti üçün çox nümunəvi bir il idi. İl başladı tarif sonrasının qiymətləri dəfələrlə qaldırmasından, il başladı dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs edilmiş nazirlərin korrupsiya ittihamı ilə mühakimə edilməsindən, məhkəmə mühakiməsi zamanı bir çox ittihamların damadağın edilməsindən, onlara qarşı çıxarılmış hökmlərin cəmiyyət tərəfindən böyük şübhə ilə qarşılanmasından, baxmayaraq ki, onların kimliyi heç kəsdə şübhə doğurmur və nəhayət Naxçıvan küçəsində binanın uçmasından, bu həmin zərərdidələrin heç bir dövlət tərəfindən kömək və müdafiə görməməsindən və nəhayət ilin sonunda bu əfərmanla. Unutmayaq ki, bu il ərzində Rönəsə'yə qarşı təzyiqlər davam edib, İnulların məhkəmələri keçib, indi Qənimətin məhkəməsi gedir.
Zərdüş bəy, indi detallı suallara keçsək, Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Zərdüş bəy, mənim sualım xarici siyasətlə bağlıdır. Bu il heç bu sahədə də biz bir qədər rəvan siyasətin şahid olmadıq. Məsələn, ilin əvvəlində indi siz xatırlatdığınızdan əlavə mən deyim ki, Rusiya ilə Azərbaycanın gərgin münasibətləri ilə başladı. Hər halda qaz problemi yüzündən Azərbaycan tərəfinin Bakıda var siz neft kəməri ilə bağlı neft axını dondurması bu birinci. Bundan sonra ABŞ-la da münasibətlər bir demarşın şahidi olduq aprel ayında. Bunun ardınca ümumiyyətlə bu il ərzində Azərbaycanda Avropalı Quam samiti nəzərə almasaq Avropalı prezidentlərin rəsmi səfərləri olmadı. Əvəzində İran kimi, Belarus kimi ölkələrin prezidentlərinin səfərini biz ev sahibliyi etdik. Kubada Azərbaycan, yəni beynəlxalq diplomatiyada o qədər sabit olmayan bir ölkədə səfirlik açıldı. Liviya prezidenti prezidenti Bakıya dəvət olundu. Yəni bir qədər yəni şıltaq xarici siyasətin də yəni təzahürləri meydana gəldi. Bu nədə irəli gəldi? Bu ona irəli gəldi ki, Azərbaycan Avropa neft bazarında öz əhəmiyyətini artdığını hiss edir və ona görə belə bir yəni, impulsiv və şıltaq bir xarici siyasətin şahidi oluruq. Yoxsa başqa bir yəni belə deyək ki, bu əvvəlki illərdəki xarici siyasətin bir məntiqi davamıdır. Bu xarici siyasət baxımından ilə necə yekun vurmaq olar?
Buyurun Cədiş bəy.
İndi mən deyərdim ki, İlham Əliyevin xarici siyasəti elə atasının yürütdüyü xarici siyasətin davamıdır və məşhur kəlam var da, xarici siyasət daxili siyasətin davamı sayılmalıdır. Əgər daxili siyasət ona yönəlib ki, hakim zümrənin mövqeyini möhkəmlətmək, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəli, xarici siyasət həmin məqsədlərə xidmət edir. Bu komplementar balanslı adlanan xarici siyasət imkan verir ki, hakim zümrə öz hakimiyyətinə təsir göstərə biləcək xarici qüvvələri neytrallaşdırmaq üçün Azərbaycan milli maraqlarından istənilən qədər güzəşə getmək hazırlığı nümayiş etdirir, amma onların maddi maraqlarına toxunanda tamamilə sərt bir mövqe tutur. Ələkbər bəy sualında yada saldı ki, ilin əvvəlində Rusiya ilə qaz neft məsələsi müəyyən bir böhran oldu. Bəli, belə bir böhran oldu, amma bu onunla bağlı idi ki, əvvəla, mən əminəm ki, Azərbaycan məsələn Rusiyadan göstərilən qədər qaz almır. Həmin qaz başqa ölkələrə satılır, o pullar bölünür. Çünki Azərbaycanda əhali arasında qaz böhranı davam edir, elektrik böhranı davam edir. Sovet dövrünə nisbətən dəfələrlə artmasına baxmayaraq rəsmi rəqəmlər əsasında desək, istehlak. Amma əslində xalq qıtlıq çəkir bu enerji daşıyıcılarından və enerjidən. Mənə elə gəlir ki, Rusiyada hansısa dairələr həddən artıq acgözlük göstərib öz şərikini aldatmaq istəyəndə Azərbaycan sübut elədi ki, Qarabağdan keçər, amma neft pullarından, qaz pullarından keçməz. Və Rusiyada bundan düzgün nəticə çıxartdı və geri çəkildi. Qaldı xarici siyasətə ümumi baxış. Azərbaycanın xarici siyasətinin birinci ümumdə vəzifəsi Qarabağın azad edilməsidir. Bu sahədə heç bir uğurumuz yoxdur. Qarabağ işğal altında, beynəlxalq sahədə Ermənistan uğurlar qazanır. İllər keçir, işğal faktı artıq sabit, tanılmaz bir həyatın gerçək faktına çevrilir. Və mən düşünürəm ki, fərz eləyin 15 il keçib, 15 ildə keçəndən sonra ha vaxtsa Azərbaycan ağzına, dilinə gətirəndə ki, Qarabağ mənim deyirlər ki, artıq orada 30 ildir bunlar sizdən ayrı yaşayırlar. Əl çəkin də onlardan. Öyle biz bilirik ki, siz Qarabağı istəmirsiniz. Sizinki nədir? Biznes. Evet. Dövlət qurumları bizneslə məşğuldur. Tikinti biznesi, neft və qaz satışı biznesi və bu onların işidir. Qaldı Azərbaycanın avtoritar ölkələrin prezidentləri ilə yaxınlığına. Bu, təbii bir, məsələn, fərz edək İran prezidenti ilə bu cür yaxınlıq anlaşılandı. Çünki İran bizim cənub qonşumuzdur. Biz İranla mütləq yaxşı münasibətlər qurmalıdır. Milli təhlükəsizliyi təmin etmək baxımından İranla Azərbaycan münasibətləri mütləq yaxşı olmalıdır. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Süleymanov bizim publisistikaya bir məfhum gətirmişdi. Fantom ağrıları. O, ixtisasçı həkimdir. Bilirsiniz ki, fantom ağrısı nədir? Əgər ayağı kəsirlərsə, ayaq yoxdur, amma həmin kəsilmiş ayağın biri görsüz hansısa barmağının ağrısını insan hiss edir. Buna fantom ağrıları deyir. Azərbaycan vaxtilə dünyanın fövqəli dövlətinin tərkib hissəsi olur. Amma yeni biz zəif, hüquqsuz bir dövlətin vətəndaşıyıq. Amma çox var özümüzü ilə parıq gəlir ki, bütün beynəlxalq siyasətin mərkəzində duran bir dövlətik və məsələn, mütləq gəlir hansı bir Avropa dövlət başı bizə gəlsin və biz gedib Bursla görüşməliyik Azərbaycan dövlət başı. Bizim yeganə marağımız olmalıdır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qoruyaq, amma bu müstəqillik təmin olunmur. Nəyə görə? Nə torpağımızın ərazi bütövlüyünü təmin edə bilirik, nə iqtisadi hüquqlarımızı təmin edə bilirik. Ölkəsində hüquqları pozulan vətəndaşın xaricdə də hüquqları pozulur. Rusiyada hər yerdə.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimlərin papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun Jurnalının redaktoru.
Zəhri Söv, siz bu məsələyə qismən toxundunuz. Artıq 2008-ci ildə, növbəti ildə Dağlı Qarabağ probleminin açıq formada başlanmasının 20 ili tamam olacaq. Artıq 20 ildir ki, bu problem davam edir və bu 20 ilin 14 ili Yeni Azərbaycan hakimiyyətinin hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Amma 14 il ərzində, bax, yəni mən sual vermək istəyirəm ki, 2007-ci il Dağlı Qarabağ probleminin həlli baxımından nə cür əhəmiyyət kəsb etdi və bir də ki, daha neçə il Yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdə olmalıdır ki, Dağlı Qarabağ problemini heç olmasa ölü nöqtədən tərpədə bilsin.
Əvvəla mən bu fikirlə razı deyiləm ki, Yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdədir. Əslən, hakimiyyətdə Əliyevlərdir. Yeni Azərbaycan partiyası onların bir qiyafəsidir ki, əslində o partiyanın dövlət siyasətində heç bir təsir yoxdur. O partiyanın ali səhvlərində dövlət vəzifəsi və müxtəlif maddi imkazlar, uman şəxslər oturub, onları əslində dövlətlə və Qarabağ maraqlandırmır. Amma bəli, 14 ildir ki, Qarabağ məsələsindən Azərbaycan addım-addım geri çəkilir və içilir. Bu, şübhəsizdir. 2007-ci il haqqında nə demək olar? Danışılar gedir, texniki detallar dəqiqləşdirilir, gələcək çərçivə sazişinin texniki detalları dəqiqləşdirilir. Və orada Azərbaycanın xeyrinə olmayan bir sıra məsələlər var. Məsələn, referendum məsələsi. Qaçqınların qayıtmasına erməni tərəfinin razılığı. Azərbaycan ordusunun gələcək mövqelərinin Ermənistan tərəfindən müəyyənləşdirilməsi. Bu, faktiki olaraq öz ərazi üzərindəki suverenlikdən qismən imtina deməkdir. Bu da ondan elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti acizdir Qarabağ problemini həll etməyə. Qarabağın qaytarılmasını kim istəyir? Bu sual özümüzə verəkdir. Məgər xalq ciddi şəkildə hakimiyyətdən Qarabağın qaytarılmasını tələb edə bilirmi? Yox. Parlament edə bilir, yox, parlament edə bilmir. Hökumət yox. Bəlkə Qarabağ qaçqınları yox. Qarabağ icmasının vəzifələri, pulları, söz deyənləri hamısı umurlar. Nəysə bu hökumətdən imtiyaz tutum umurlar. Və onlar Qarabağı tələb etmirlər. Bəlkə xarici dövlətlərə bu Qarabağ münaqişəsi əli verir. Çünki isti piçaq yağa girən kimi bu münaqişə sayəsində onlar bölgəyə girirlər. Münaqişə sayəsində Rusiya saxlayır nəzarətdə bütün Cənubi Qafqaz bölgəsini. Münaqişə sayəsində Amerika girib burada mühüm oyunçaq çevrilib. Bütün danışıqların kosponsoruna çevrilib. Necə ki, yaxın şəhərdə kosponsordur.
Səliş bəs, gələn ildən nəsə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
görüşlər? İstisna edilir. Nəyə görə? Hər halda dövlət başkanı elan etdikləri rəsmi mövqelər daban-dabana zidd. Ermənistan prezidenti, bilirsiniz ki, Koçaryan necə gəlmiş hakimiyyətə? Mərhələli plana razı olan, güzəşli sülhə razı olan Levent Opozisyanı erməni xalqın tarixi qələbəsini bada verməkdə ittiham edib, zəiflikdə ittiham edib hakimiyyətə gəlib. O və Seyir Sərkisyan bir cütdürlər. O da həmin mövqedədir. Köçərən gəlsə, Sərkisyan da gəlsə, o da həmin mövqedə duracaq. O erməni xalqına deyib ki, Azərbaycanı biraz da sıxsaq, təzyiq göstərsək, biz tarixi qələbəmizi, türklər üzərində tarixdə ilk tarixi qələbəmizi biz sənədləşdirəcəyik və Qarabağı biz qatacaq özümüzə. İndi onlar hansı üzdən geri çəkdilər? İlham Əliyevin biz 1 santimetre torpağı belə verməyəcək sözünü gerçəkləndirən hansı bir saziş imzalamışlar. Bu mümkün olan şey deyil. Üstəlik bu seçki ilidir və seçki ilində mən əminəm ki, heç bir tərəf heç bir addım atmayacaq. Xarici yenə dairələri ehtimal edilən güzəşli sülh sazişi imzalanması vədi ilə aldatmağa çalışırlar və bunu da həyata keçirəcək.
Sədiş bəy, seçkilindən söhbət düşmüşkən, ümumiyyətlə seçkilindən söhbət düşmüşkən, bu ilə başa vurmaqda olduğumuz ili hakimiyyət müxalifət münasibətləri baxımından necə dəyərləndirmək olar və bu mənada 2008-ci ildən prezident seçkilərindən nə gözləmək olar?
Heç bir mükalimə olmayıb. Parlamentdə nəinki müxalifət deputatları, hətta özlərinki sayılan deputatlar bir dənə tənqidi söz deyəndə atıblar bayraq. Hüseyn Abdullayev məsələsi. Yəni bu başqa fikrə, başqa cür düşünənlərə dözüm münasibətinin ən parlaq nümunəsidir. Mən düşünürəm ki, müxalifət daxili münasibətlər də tamamilə qeyri-sağlamdır. Müxalifət düşərgəsindən söhbət gedə bilməz. Orada bir nəfər parlaq lider yoxdur. Əslində, əhalinin müxalifətə olan inamı tamamilə sarsılıb, ölüşkəyib gedib. Müxalifət cəmiyyət qarşıda duran ciddi müşküllərin dərk edilməsi və ona əncam qılınması sahəsində tamamilə özünün zəka yoxsulluğunu nümayiş etdirib.
Onda 2008-də İlham Əliyev
2008-də bu təmayül davam edir ki, artıq bəllidir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləndə müxalifət adı ilə bir 5-6 nəfər gedəcək. Özə onların nəzəri şansı belə yoxdur. Amma gedəcəklər ki, bu onların dolanmaq tərzidir. Bu müxalifət rolunu oynanılması vasitəsilə onlar çörək qazanırlar, dolanırlar, ailəni saxlayırlar.
Gedib uduzacaqlar.
100%.
Ələşbər Rafoğlunun sualı var.
Səriş Bey, bu il Azərbaycanın adı həm də gözlənilmədən bu beynəlxalq raket və raket əleyhinə müdafiə sisteminə bağlı müzakirələr masasının tam ortasında hallandı. Əvvəl-əvvəl istəyirdi bu mövzu çox cəlbedici görünürdü. Hesab edirik ki, biz bu müzakirədən təhlükəsizlik təminat ala bilərik özümüzə. Yəni ABŞ-İran masasında yerimizi tapa bilərik. Amma bunlar heç biri ilin sonuna qədər hələ baş verməyib. Üstəlik, hətta ABŞ-İran gərginliyi də azaldığını demək olar. Bu baxımdan, yəni bu müzakirələrdə olmamız bizə nə verdi və gələn il bu mövzu nə qədər aktual olacaq?
Əvvəla Qərbələ Rəlisdən bağlı Putinin təklifi, mən fikirləşəm ki, çox uğurlu bir PR addımı idi ki, hamı bəllidir ki, Amerika, Çexiya və Polşadakı antiraket ünsürlərini qoyanda onu Rusiyanın nüvə raket potensialını zəiflətmək, qismən zərərsizləşmə, neytrallaşdırmaq məqsədi güdürdü. Amma sözdə deyirdi ki, biz totalitar rejimlərin raketlərinə qarşı sistem qururuq. Deyir ki, İran Avropaya hücum edəcək, bunu da qoruyacaqlar və s. Putin belə bir təklif edir ki, buyurun Qəbələdən istifadə edin. Qəbələ düz İranın yaxınlığındadır və müəyyən diplomatik oyun getdi, bura gəldilər, Amerikanlar, Ruslar, cəhvət elədilər, baxdılar. Axırda sözləri oldu ki, Qəbələ Aerials'ın raketləri yönətməyə imkan vermir. Yəni bu bir bəhanə idi. Təbii ki, Rusiya olsaydı ki, biz Krasnodarda da birini tikirik, onu da verə bilərik, onun vasitəsilə yönətmək olar antiraketləri. Amma Amerika bunu istəmir. Çünki onlar istəyir Polşa və Çexiyada Rusiya əleyhinə antiraket sistemi qursunlar. O biri tərəfdən Polşada siyasi vəziyyət dəyişir. Bilirsiniz ki, Kaczynski qardaşlarından biri hökumət uğrunda mübarizəni uduzdu. Tusk isə hesab edir ki, Polşa Roma papasından daha böyük katolik olmamalıdır və öz iqtisadi maraqlarını da qorumağı bacarmalıdır və Rusiyaya düşmənçilik onlara əl vermir. Hər halda bu məsələ artıq aktualını itirib və Azərbaycan da bu heç də verə bilməzdir. Biz hətta Qəbələ olsa da versəydik, Amerikanlar razı da olsaydılar, gəlsəydilər də bunun Qarabağ məsələsində heç bir dəxli yoxdur. Zaman-zaman Azərbaycan xalqı özünü aldadıb ki, biz Qərbə nə isə versək, onlar Qarabağ məsələsində bizə kömək edərlər. Məsələn, biz neftimizi versək, neft amilindən, neft strategiyasını istifadə edib Qarabağa qatarıq və Qəbələ olsa həmin demək qəbildən olan məsələdir.
Süleyman Səlmanovun sualı var.
Zərif Bey, biz ilin yekunlarını adətən iki prizmadan araşdırırıq. Hakimiyyət prizmasından və bir də müxalifət prizmasından. Və çalışırıq ki, hakimiyyətində nə dəyişik baş verdiyini, müxalifətdə nə dəyişik baş verdiyini deyək. Amma siyasətdə bir oyuncu da var, bu da cəmiyyətdir. Bax, 2007-ci il cəmiyyətin mənəvi psixoloji durumu baxımından nə göstərdi? 2007-ci ildə göstərilənlər belə ümid etməyə əsas verir ki, bu cəmiyyətdə nə vaxtsa hansısa bir formada bir tərpəniş baş verəcək.
Əvvəla məni sevindirən bir təzahür haqqında danışım ki, cəmiyyətdə xeyli artıq nəyin yalan olduğunu bilən insan var. Əgər nəyin yalan olduğunu bilirsənsə, nəyin düzgün olduğunu tapmaq daha asandır. Yəni bir dəfə də aldanmaq ehtimalı azalır. O bir tərəfdən əhalinin əlbəttə ki, ümumilikdə cəmiyyətin səviyyəsi çox aşağıdır, amma proses gedir, bayanış gedir. Məni gənclər sevindirir. Gənclərin o nihilizmi, indi yəni xalqa zorla yedirdilən yalan qəliblərinə onların nihilist münasibəti çox sevindirici hal.
Yeri gəlmişəm, özür istəyirəm, 2007-ci il gənclər idi.
Onlar həqiqətən də bu inkar etiklərin əvəzində hansısa bir həqiqi, ülvi, ali bir nəysə umurlar. Ədəbiyyatşünasda da məlum məsələdir. Məsələn, əgər Mirzə Ələkbər Sabir və ya Mirzə Cəlil cəmiyyətdə hansısa bir naqisliyi inkar edib tənqid edirdilərsə, o saat Sovet ədəbiyyat şairidir. Bəs əvəzində nə təklif edir? Əvəzində təbii ki, qəbul etmədiyinin əksini, əksi isə yalnız ülvi, ali, ideal bir şey ola bilərdi. Bizim gənclik də çox nihilist münasibətlə bizim cəmiyyətimizə, dövlət siyasətinə, müxalifətimizə, mətbuatımıza, təbliğ edilən ideallara nihilist münasibətlə mənə gəlir ki, yeni bir yanaşma üçün ümid verir. Və mən xeyli müstəqil, cəsarətli insanlar görürəm ki, artıq fikirlərin gizlətmirlər deyirlər. Mən çox ümid edirəm ki, bu meyil davam edərsə, hansı bir yeni oyanış dövrü başlayacaq. Xüsusilə mən göz görəsi hakimiyyətin tənəzzülünü görürəm. Hakimiyyət bunu özü dərk eləmir. Amma yazıda salmaq istəyirəm ki, 70-ci illərdə o neft-qaz gəlirlərinin sayəsində SSR-də istehlak bumu var idi və dövlətin sarsıldığını, sistemin sarsıldığını görməyən insanlar bundan eyfariyə hiss edirlər, ləzzət alırlar. Görün, SSR-i qüdrətlidir, neçə raketi var, neçə şey var, neft-qaz gəlirləri və s. və s. Amma ki, dövlət özü içərdən çürüyürdü. Çürüdü, çürüdü, axırda da çöktü. Bir rejimin ki, əsasında, təməlində haqq olmadı, yalan oldu. o məhkumdur. Və çox ümid edirəm ki, o zamanların cəmiyyət yetişsin ki, əvəzində hansısa bir sağlam vətənə, xalqa, millətə xeyir verə bilən bir quruluş qursun. Və onun naminə bir hamısı bütün Azərbaycan ziyaları o cümlədən jurnalistlər çalışmalıdır. Mən bu ildə Azərbaycan jurnalistlərinin çəkisinin artdığını gördüm. O qədər bəli, bu ildə şəxslərə o qədər hücum yoxdur, o qədər ki, jurnalistlərə hücum var. Sözdən qorxurlar, çünki söz təsəlli silahdır, ən qüvvətli silahdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüşt Əlizadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafıoğlu, sualı
var. 2008-ci il Azərbaycan və Ermənistanla yanaşı, həm də ABŞ və Rusiyada da prezident seçkiləri keçiriləcək. Artıq bizdə bu seçkilər ilində qərbpərəstlər, rusiyapərəstlər faktoru həmişə müzakirə mövzusuna çevrilir. Mən ona görə bu baxıma sual vermək istəyirəm ki, ABŞ və Rusiyada keçirilən seçkilərin Azərbaycandakı həm daxili, həm xarici siyasətə hansı təsirləri ola bilər? Məsələn, demokratlar hakimiyyətə gəlsə, nəsə dəyişə biləcəkmi?
ABŞ sabit oturmuş dövlətdir, onun xarici siyasətində kəskin dəyişikliklər gözləmək sadə ölüklükdür. Rusiyada mən əminəm ki, Putin siyasi faktor olaraq hələ uzun müddət qalacaq, cavan, sağlam insandır və Rusiyanı idarə edən kölgə KGB siyasi bürosunun aparıcı şəxsidir və Medvedev də onun sadiq məsləkdaşı və onlar Cənubi Qafqaz istiqamətində yürütdükləri siyasətlərini dəyişməyəcəklər. O ki, qaldı Azərbaycandakı seçkilər, biz bilirik ki, Rusiyadan vaxtaşırı politexnologlar gəlir, Təhlükəsizlik Şurasının sədri gəlir və bizdə növbəti seçkiləri necə xalqın iradəsinin zidd olaraq saxlanışma haqqında təlimatlar verir və bizimkilər də sadiq şagird kimi, çalışqan şagird kimi bu təlimatları yeni itirib xalqın iradəsini zorlayırlar.
Sədüş bəy, siz birinci sualın cavabında müəyyən mənada iqtisadi məsələlərə də toxundunuz, yəni ilin əvvəlində qiymətlərin artması məsələsinə. Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu il inflyasiya təqribən 20% qədər oldu. Yəni keçən ilin noyabrından bu ilin noyabr ayına qədər 19% göstərildi. Ancaq müstəqil iqtisadçılar bildirirlər ki, hətta 20%-dan da çox olub bu il inflyasiya. Eyni zamanda Statistika Komitəsi bildirir ki, əhalinin gəliri artıb. Məsələn, günəmuz işləyən əhalinin gəliri təqribən 40% artıb. Maaş və pensiyalar təqribən 30% civarında artıb. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? 2008-ci ildən ölkənin iqtisadi həyatında nə gözləmək olar? Qiymət islahatında, inflyasiyada, ölkə böyünət pulları gələcək, o pullardan nə dərəcədə səmərəli istifadə ediləcək?
Yəni, məhsul istehsal etmədən, böyük ifrat ziyadə pul kütləsinin gəlməsi ölkədə inflyasiya böhranı yaradır. Bu şübhəsizdir. Müxtəlif monetar üsullarla bu inflyasiyanı nəzərdə saxlamaq cəhdləri var idi. Amma indi mənə gəlir ki, inflyasiyanı doğuran səbəb əsas xalq kütləsinin istehlakı yox, hakim zümrənin istehlakıdır. Onlar dayana bilmirlər. Onları dayandırmaq da qeyri-mümkün. İfrat istehlak Azərbaycan üçün yaramayan, Azərbaycanın iqtisadi səviyyəsinə yaramayan İfrat istehlak Azərbaycanda bir növ bəlaya çevrilib. Və bu da əhalinin yarısından çoxunun yoxsul vəziyyəti yaşaması fonunda baş verir. Mən əminim ki, gələn il inflyasiya daha da artacaq. Əminim ki, o neft pulları israf olunacaq. Artıq İnqilab Əhmədovun bir məqaləsi çıxdı. Ona mənim fikrimcə lazımi diqqət yetirilmədi. Onun yazdığına görə illik büdcəsi 8.5 milyard olan Azərbaycanda təxminən 6 milyard dolarlıq bir vəsait mənimsənilməsinə hazırlanır. 4 milyard dolar büdcədən kənar, 2 milyard da büdcə daxilində. Və təbii ki, bu cür mənimsəmələr inflyasiyanın tempinə təsir edəcək. Bundan əlavə unutmayın ki, Azərbaycanda bütün sahələr korrupsiya uğramışdır. Təhsil, səhiyyə, gömrük, ordu, hər sahədə korrupsiya var. Və bu korrupsiya özü də inflyasiyanı sürətləndirən amillərdən biridir. Dövlət məmurlarının təbliğ etdiyi İnkişaf infrastruktur layihələri isə özləri özlüyündə bir korrupsiya mənbəyidir. İstər Narginə və Narginlə çəkiləcək körpü, istər böyük kəsəyə çəkiləcək sürətli qatar, istər yeni olimpiya komplekslərinin tökülməsi Abşeron rayonunda və s. və s. bütün bunlar hamısı təbii ki, inflyasiya təzyiqini gözləndirəcək.
Səniş bəy, bəs sizcə, bax, 2008-ci ildə həm Qarabağ məsələsində müəyyən dönüşə nail olmaqdan ötürü, həm ölkənin iqtisadi həyatında inflyasiyanın qarşısını almaqdan ötürü, təki korrupsiyaya qarşı ciddi şəkildə mübarizə aparmaq üçün, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün nə kimi addımlara ehtiyac var?
Çox mürəkkəb sual verdiniz. Əlbəttə ki, ondan başlamalıdır ki, xalq özü başlamalıdır, vətəndaşlar özləri başlamalıdır dəyişməyə. Onlar gərək tarixin obyekti yox, subyektinə çevrilsinlər. Əlbəttə ki, möcüzə gözləmək, hakim zümrənin birdən-birə insafa gəlib, milli hisslərin oyanması və səmərəli siyasət yürütməsi ehtimalı sıfıra bərabərdir. Mən onu düşünürəm ki, əlbəttə Azərbaycanda hər hansı bir köklü dəyişiklik müxalifətin dəyişməsindən başlamalıdır. İndiyəcən tamamilə yaratmaz olduğunu sübut eləmiş, danılmaz şəkildə sübut eləmiş, saxta liderlər. Onlar getməkdədirlər, sadəcə proses uzun çəkir. Yeni sağlam bir qüvvə, yeni sağlam bir ideya ilə və modellə peyda olmalıdır, ortaya gəlməli, yeni gənc nəslə böyük ümidimiz var və milli barışıq əsasında hakimiyyətlə xalq birləşib Qarabağ problemini həll etmək çox mürəkkəb deyil. Əgər xalqla hakimiyyət bir olarsa, Qarabağ problemini həlli üçün işlək modellər, texnologiyalar var, təsir olunub və bunu çox asanlıq əldə etmək olar və bundan sonra Azərbaycanın real iqtisadi inkişafı da ondan sonra başlaya bilər. Biz artıq dünyaya yalnız xam neftlə, xam qazla yox, elm tutumlu, yüksək demək, texnologiyalar məhsul olan əmtə ilə çıxa bilərik.
Sədiş bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz. Həm başa vurmaqda olduğumuz illə bağlı, həm də qaçdan gələn illə bağlı, həm təhlillər.